Kirolaz hitz egiten luze joan zaigu denbora eta kirola egin ondoren gorputza berrihidratatu behar dugu. Galdu ditugun osagaiak berreskuratu. Lapikoen artean murgilduko gara lagun berri bat dugu denboraldi honetan gurekin Irati Lizarraga gozogintza veganoa zarituko zaigu bera. Arratsaldeon Irati. Beno, lehenengo aurkeztu beharko dugu zure burua eta jakin nahiko genuke zer dela eta hasi zinen errezetak partekatzen edo bueno, behintzat postre hoien edo gozoki hoien irudiak partekatzen.
Bueno, ba, nik aurre hezkuntzako gradua amaitu berri nuen eta lantebete langabazian nengoenez, ba, zerbait egin nahi nuen eta betidanik fotu izan zait gozogintza eta argazkiak banituen ja aurretik eta beste Instagrameko kontu bat sortu nuen eta bueno, ba, horrela zenitzen gozoa sortzen.
Bai, aipatu behar dugu gozoki hoiek, postre hoiek abildua gozogintza veganoa Instagram kontuan ba erakusten dituzula eta beno, ba sorta ederra eta ikusgarria duzu. Maten du gainera, bueno, hori, enkarguak prestatzen dituzu, hoiek ere ikusteko eta ze prezio eta duten horre ere zuen Instagram kontuan uste dut informazio guztia dagoela.
Bai,
oraintxe bertan pixkate mozten ari zaigu linea, galdetuko dut eta berrea berreskuratzen dugun. Tarte honetan, hiru astean behin errezeta bat ekarriko diguzu, etxean prestatzeko moduko errezeta bat zer ekarri diguzu gaur?
Bueno, gaur pentsatu dut kurtso hasi denez, ba, amaiketako edo merienda gozo batekin hasia, ba, astelen gogorra hauek agintzeko pizka bat. Barra uni bat.
Bai, eta ze izena jarriko diogu ere zetoni?
Ba, eta algarro bazko braunia edo horrako...
Vale, bai, bueno, ze behar dugu lehenik eta behin braunia hau osatzeko?
Bueno, nire uste berrezo eta bat ongi ateratzeko beharrezko dela pixu bat edukitzea. Nire zaizkitu gustatzen tafa bat, bitaza, orduan pixu bat beharrezkoa. Gero, bol bat, varilla manuala edo elektrikoa berdin du eta gero molde txiki bat 23 bideramar bideratutakoa gutxi gora bera.
Beraz molde karratu bat pisuaren aipatu duzu eta egia da bestenaz izakit desorekatua gelditu alzaigula bai zapore aldetik eta bai testura aldetik igual gozokia.
Hori da bai.
Beno, eta osagaien aldetik zer beharko genuke?
Bueno, osagaiak nahiko, nire usta nahiko esitzen dira, izango lirateke. 105 gramo olo irin, 25 gramo azukre,
bai.
20 gramo algarroba edo kakao, 40 gramo oliva olio,
bai.
85 gramo jogurt vegetala, eta gero, batzeko, goiara txiki bat zen erdia bikarbonatu, eta goiara txiki bat ozkin.
Ederki, mena ipatu behar dugu, gainera horre zure oharretan, horre postren katalogo horren barruan zuga ipatzen duzula, eta ipatu guzaren, postreak veganoak dira, beraz, animalia atorririk ez dugula erabiliko, errezetagoek osatzerakoan, bueno, ba, hasiko gara prestatzen, ongiru ditzen bazizu.
Bueno, lehenengo goza, kontakeria bat dirudi, baina errezeta goitik bera irakurri ongi, zer behar dugu, zer batazegun, eta hori dena. Lehenengo goza izango litzateke, labea 180 gradutara berotzen aztea. Gero, osagai lehorrak naztea izango litzateke, olo irina, azukrea, algarroba edo kakaoa, eta ozpila. Eta bikarbonatoa. Eta gero, beste bol batean, likido glaseinatuko ditugu. Oliba olioa, eta jogurra. Oie biak, nazko ondoren, azkenekoa, ozpina botako diogu.
Beraz, ozpina botako diogu, zera, olioaren eta zeraren arteko nazketari.
Ondoren. Osagai lehorrak eta likidoak naztu ondoren, bukaeran ozpina botako diogu, pixka bat naztu eta listo. Eta orain falta dena da moldea olio zatzea, masa modlean sartzea, eta labean 40.000 edukitzea.
Bai, hor, galdera batzuk etorri zaizkit burura, lehena ozpina, edo zein motatako ozpina balio zaigu?
Bai, bai. Bai.
Beraz, izan daiteke matxaren ardoarena edo sagarrarena esaterako?
Bai, ozpinaren egitekoa da, bikarbonatoarekin nazten denean, egiten duela, oza, bozoari ematen diola testura hoxe bat.
Bai. Eta gero aipatu duzu sarreran no, behar genituen tresnen artean varilla, zergatik varilla eta ez adibidez irabian gailua edo ez batidora?
Ez bai, izan daiteke baita. Kasu honetan ez pozarekin hartu dezakezu, maza homogeneo bat lortzeko edo zein
Beraz, errezeta hau egiterakoan ez ditugu eskuak gehiagi zikinduko?
Erreta eta
azkar egiten dena, bai. Bai, ze ukitu ez, batzuek browniari botatzen dizkiote fruitu lehorrak, beste batzuek ez, ezakite hori zeren arabera, edo fruitu lehorren ordez, beno, ba, puntu, zera, krujiente hori emateko, beste ez zer bota dakiokeen?
Bai, niri gustatzen zait, brownianen barruan beharrean kanpotik botatzea. Ben, ja masa moldera sartu dugunean, ba, txokolate pepitak, edo ukrak, almendrak, txaurrak, edo zin gauza gainetik jartzea. Baina hori bakoitzaren, bai.
Pentsatzen dut alakoetan, beti nigoratzen dute gurasoetxean ari ginenean eta prestatzen ari zirenean alakoren bat, garrantzitsua dela ere labea horre bere lana egiten ustea eta ez irekitzea.
Hori da, bai. 30 minutu pasa aurretik, oza, 30 minutu baino lehen ezin da labea ireki.
Bai, algarroba aipatu duzu hemen gure entzulek eta gure sukaldari zera makrobiotikoekin aritu garenean ezagutuko zute, baina gaurkoan akaso brownia normalean txokolatezkoa hartzen da edo txokolatezkoa hartzera ohitua dago jendea, aipatu behar dugu algarrobak gozogintzan txokolatearen ordezko gisa lan egiten duela.
Hori da, bai. Algarroba frutu lehor bat da, baina Iberiar penintzulan ekoizten denez, ba, iruditzen zait aukera ona dela kanpotik esportatzeko eta bertako produktuak erosteko.
Bai, aipatu behar dugu, ez, ere zuke konpromiso hartzen duzula edo alduzula, egiten duzula, ba, gertuko produktuekin lan egiteko, ze zailtasun topatu dituzu gaurkoan edo lehen saioa denez, ba, pixkatu honetaz ere hitz egin dezakegu.
Bueno, ba, azkenean, bai, zaiatzen zarela, ez, bertako produktuekin, baina, bueno, garrantzitsuena da ere, bueno, pentsatu nuen ere, gozoak saltzen hasi nintzenean, erosketak nun egin eta hori dena, ba, egia da goza batzuk, denda espezifikoetan erosten ditu dela, ba, garrantzitsua delako, baina egia da, ba, irina eta horrelako gozak, ba, supermerkatu normaletan erosten ditu dela. Baina, okay, garrantzitsua egiten zait begiratzea guk erosten ditugun gauzak nondik datozen.
Bai. Ba, Irati Lizarraga, mila esker gurean lehenengo hartu eman hau izateagatik, tarteka ezakigu, ez, hiru astean behin, hilabetean behin edo elkartuko garen ere egutegiaren arabera, mila esker gaurkoan algarro bat brownie hau ekartzeagatik, eta ezakite honen inguruan azkeno hartarazpen bat bidali nahi diezun gure entzulei.
Bueno, ba, egiteran ematen badira, ba, eskertuko nuke sare sozialetan parte hartzea, eta, bueno, eta ezatea, goxika dagoen, edo...
Bai, eta beno, ba, egitera animatzen ez direnei, gogoratuko diegu, gozogintza veganoa kontu horretan, Instagrameko kontu horretan, erakusten dituzula zuk egiten dituzun gozokiak, eta gainera horrere dutela esteka katalogo osoa, ikusteko eta enkargu eskatzeko, ez dakit orain eskua, bueno, ba, sendatze bidean duzula, aukera duzun prestatzen, kozinatzen jarraitzeko?
Bueno, egia da orain enkargu egiteko modu bat ez dagoela, baina aurrerago, bai, espero, aurrera hartzea, bai.
Bai, ba, Irati Lizarraga, mila esker gurean izateagatik eta aurrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.